Latvijas tautas fronte kaut arī ir iegājusi vēsturē un ka organizācija vairs nepastāv, tā joprojām ieņem būtisku daļu mūsu vēsturiskajā atmiņā, pie tam tādu nozīmīgu daļu, kas nemitīgi ir jāapgādina, jo šī atmiņa ir mūsu spēks izdzīvot arī visus tālākos laikus un visas tālākās grūtības.
Daiņa Ivāna teikto pasvītro Tautas frontes šā gada jubilejas akcents. Kā to nosaucis Tautas frontes muzejs, tie ir neparasti jaunieguvumi. Pats kādreizējais Tautas frontes priekšsēdis muzejam uzdāvinājis savu leģendāro ausaklīšu džemperi un baltu džemperi ar smalku, kādas Kanādas latvietes rokām izšūt Latvijas ģerboni.
Šis džemperīts man mugurā bija Baltijas ceļā. Un tas bija fantastiski. Man vienā pusē pie vienas rokas stāvēja igauņu meitene uz Igaunijas robežu, otrā pusē latviešu meitene. Un es stāvēju tā kā balts robežu, taps ar šo džemperīti pa vīru.
Šitā kurpe, tās kurpes es dāvināšu muzejam, jo tā ir no 88. Gada jūlija Berlīnē pirkta.
Māksliniece un viena no atmodas līderēm Džema Skulme ar savu raksturīgo eleganci no kājas novelk melnu laiviņu šķietami nevainojamā kārtībā. Patiesi katrai dāvanai te ir ļoti īpašs stāsts, un dāvanas ir arī paši stāsti. Piemēram, Džemas Skulmes krāšņās atmiņas, kā 1988. Gadā uz Maskavu ar žiguļiem veda gandrīz miljonu latviešu parakstu pret PSRS konstitūcijas grozījumiem.
Es biju arī satraukta no tā. Kā tas moments notiks, es zināju, kur atrodas Kremļa tā, kur nodod lūgumus, kur nodod papīrus, tā pieņemšanas daļa. Tur bija tāda ievēdniecība aiz tādā izgalda, šī tāda veidot kaut kādu. Un viņi bija pārsteigti, protams, es rādīju to savu deputātu apliecību un ar zinām stingrību, noteicu, ka tas ir, tas mums jānodod pret parakstiem. Kaut ko viņi prasīja, vai es prasīju, vai jūs pārskaitīsiet.
Viņi gribēja pārskaitīt. Viņi varot pieņemt, ja nesot saskaitīt.
Jā.
Un tad upmats ierosināja, lai
Sandi, te ir vai cik brīnišķīgi. Nu, tad tā, tas notika.
Atmiņu stāsti kadreizējā Tautas frontes valdes sēžu telpā, tagadējā muzeja zālē, birst viens pēc otra. Piemēram, žurnālists Miervaldis Mozers muzejam atdevis 1991. Gadā zaļās grāmatiņās apkopotus protesta telegrammu tūkstošus, ko latvieši masveidā sūtīja toreizējām PSRS vadonim Mihailam Gorbačovam un viņa sīvai Reisai.
Tas bija tāds vilnis, kuru būtībā uzturēja spēkā Latvijas pārstāvniecība Maskavā. Nu, konkrēti Jānis Peters, viņš arī teica, ej tu sazini, kā tās telegrammas līdz Kremlim un Raisai vai Mihailam nonāks. Jūs drīkstat sūtīt arī mums un mēs ar čemodāniem vai maisiem, tad kaut kādā tādā veidā tur aiznesīsim. Un šeit ir daudzi. Piemēram, organiskās sintēzes institūta direktors. Te ir aktieri ar vārdiem un uzvārdiem. Te ir iestāžu vadītāji. Nu, tomēr, saprotiet, ir 91. Gada janvārs.
Tautas frontes muzejam jubilejā nodoti arī iepriekš nedzirdēti audio ieraksti, plaša 90. Gadu mijas video kolekcija, gleznas ar īpašiem stāstiem un arī 90. Gadā vēl Padomju Savienības skaņu plašu izdevniecības melodija izdota Latvijas himna, ko diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā iedziedājas Koris Latvija. Māra Rozenberga, Latvijas radio.